πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη, στη ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας. Στις μουσικές επιλογές η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώ συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με την κυρία Χριστίνα Ψαρά, είναι Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Καθώς με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, έχουμε ξεχάσει το δύσμυρο Σουδάν, όπου ο πληθυσμός λιμοκτονεί. Και να πούμε ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής και η δεύτερη μεγαλύτερη αραβική. 2 εκατομμύρια σχεδόν τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μια τεράστια χώρα στην οποία τον έλεγχο έχουν οι διάφοροι πολέμαρχοι. Αμέσως μετά τις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευρυπίδη Τσακυρίδη, αμυντικός αναλυτής, τόσο για την άτυπη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνα, και τις προσπάθειες να υπάρξει μια ενιαία άμυνα της Ευρώπης, κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο. Θα συζητήσουμε βέβαια και τις πιθανές αυξήσεις των εισφορών των ευρωπαϊκών χωρών στην Ατλαντική Συμμαχία και πολλά άλλα θέματα που άπτονται αυτού του ζητήματος. Τώρα, αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο airteco.gr ή κατεβάζετε το AirTeco Application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το AirTeco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Και 16 λεπτά και πριν περάσουμε στην Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, να σας πούμε ότι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τους πυροβολισμούς στη Σχολική Πανεπιστημιούπολη στην κεντρική πόλη Όρεμπρο Η Σουηδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχουμε 10 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και το δράστη, ο οποίος εκτιμάται ότι έδρασε μεν μόνος του, το κίνητρό του ωστόσο παραμένει ασαφές. Οι πυροβολισμοί καταγράφηκαν σε σχολείο ενηλίκων, αν και στο σημείο υπάρχουν και παιδικά σχόλια. Ένα τραγικό συμβάν, το οποίο μας δείχνει ότι ουδείς και πουθενά είναι ασφαλής. Πάμε όμως στην πρώτη συνέντευξη της απόψινής Γεώπολης, αφορά στο Σουδάν, την τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής και τη δεύτερη μεγαλύτερη αραβική, σχεδόν 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα έκταση του Σουδάν, το οποίο ταλανίζεται, έχει ταλανιστεί μάλλον από δύο εμφύλους πολέμους, 1955 με 1972 και 1983 με 2005, ενώ και τα τελευταία δύο χρόνια μένονται οι συγκρούσεις. Από τα τελευταία 24 ώρα είχαμε 65 νεκρούς και 133 τραυματίες από τους πολέμαρχους, οι οποίοι προσπαθούν να ελέγξουν την αχανή αυτή χώρα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με την κυρία Χριστίνα Ψαρά, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Κυρία Ψαρά, καλησπέρα σας.
Για την πρόσκληση.
Παρακαλώ. Είναι ούτως ή άλλως, το έλεγα και πριν στην εισαγωγή, μας έχουν απασχολήσει πάρα πολύ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, και ουδείς στρέφει το βλέμμα του σε αυτή την τριτοκοσμική σαφέστατα χώρα, όπου οι υποδομές είναι διαλυμένες, η ίδια η χώρα είναι ρημαγμένη από τους εμφύλιους πολέμους, και τώρα εσείς διαπιστώνετε ότι η επισιτιστική ασφάλεια αφορά σε πόσο μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, να πούμε ότι είναι 50 εκατομμύρια ο πληθυσμός του.
Είναι παραπάνω από το μισό πληθυσμό του Σουδάν. Μιλάμε για περίπου 25 εκατομμύρια ανθρώπους σε επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας και περίπου 8 από αυτούς αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τώρα φαίνουν τα δικά μας καταγεγραμμένα νούμερα. Πρόκειται για μια περιοχή, όπως αναφέρατε νωρίτερα, που πολύ δύσκολα τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας. Μιλάμε για το Σουδάν και ο περισσότερος κόσμος νομίζω ότι πάντα έτσι ήτανε. Δεν είναι πάντα έτσι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πιο ακραία κατάσταση που έχει βρεθεί οποιαδήποτε περιοχή στον κόσμο. Πρόκειται για την περιοχή με το μεγαλύτερο πληθυσμό που για να επιζήσει χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν τα νούμερα τα οποία βλέπουμε στο Σουδάν και ποτέ τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν είχαν αντιμετωπίσει πείνα ή λοιμό.
Και είναι σημαντικό, κυρία Ψαρά, να εξηγήσουμε ότι είναι μια χώρα, θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια, ότι είχε αποκαλυφθεί ότι υπήρχαν στρατόπεδα της Αλ-Κάιντα όπου εκπαιδεύονταν τρομοκράτες στο Σουδάν. Ουσιαστικά τον έλεγχο έχουν οι πολέμαρχοι που αντιμάχονται για το ποιος θα καταλάβει την περιοχή τελευταίου, μεταξύ Βορρά-Νότου. Είναι μια χώρα η οποία οι υποδομές είναι διαλυμένες κυριολεκτικά.
Και να σας πω, σίγουρα καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει ο καιρός είναι και πιο δύσκολο να διαβάσεις ποια είναι τα διμαχόμενα μέρη, ποιες είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Γιατί όπως σε κάθε κρίση πλέον στον κόσμο δεν υπάρχουν δύο μόνο.
Ναι, είπα τις δύο μεγαλύτερες. Υπάρχουν και...
Το είπατε πολύ σωστά. Απλά θέλω να τονίσω ότι αυτή τη φορά είναι η μοναδική φορά που βλέπουμε ο πόλεμος να φτάνει στο Χαρτούμ πλέον. Και επίσης όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διαβάσεις την κατάσταση, η γεωπολιτική συνθήκη, όπως στους περισσότερους πολέμους που ξεκινούν με τέτοια σφοδρότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να προσεγγίσεις τα περισσότερα μέρη στο βορρά. Μιλάμε για περιοχές οι οποίες είναι και απομακρυσμένες αλλά και καθόλου εύκολα προσβάσιμες λόγω του πολέμου. Και ο κύριος λόγος που αυτή τη στιγμή δεν περνάει η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ότι μπλοκάρεται από το RSF ένα από τα δύο αντιμαχόμενα μέλη.
Κάτι το οποίο συμβαίνει και στην υπόλοιπη Αφρική. Είναι πάρα πολύ, είναι γνωστό ευρέως ότι πάρα πολλά κομβόι με τρόφιμα πριν φτάσουν στον προορισμό τους λιλατούνται ή οι πολέμαρχοι ζητούν ένα τμήμα αυτής της βοήθειας για να το κρατήσουν ή για να το πουλήσουν. Και δυστυχώς δεν φτάνει η βοήθεια, δηλαδή Ακόμα και αν καταφέρει να συγκεντρωθεί από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει στον προορισμό της, όπως και σε πολλές άλλες χώρες της Αφρικής.
Ακριβώς όπως το λέτε, σε καμία των περιπτώσεων δεν φτάνει βοήθεια. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Περίπου τώρα, για να καλυφθούν οι ανάγκες των ατόμων που βρίσκονται σε ακραία κατάσταση, θα θέλαμε κάπου στα 2.500 φορτηγά ανά μήνα. Και μόλις μεταξύ Αυγούστου και Δεκεμβρίου, δηλαδή μιλάμε για 5 μήνες, πέρασαν στον Ταρφούν 1.150 φορτηγά. Αυτά δεν είναι ούτε τα μισά που χρειαζόμαστε μέσα σε ένα μήνα. Και δυστυχώς είναι συνειδητή πρακτική, είναι συνειδητές οι πράξεις οι οποίες γίνονται. Θέλω να πω ότι είναι μια πρακτική πολέμου. Το να οδηγείς ολόκληρους πληθυσμούς, άμαχες κοινότητες σε λοιμό, ή να τους χρησιμοποιείς ως ασπίδες προστασίας, να κάνεις επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές ή να λαϊλατείς ολόκληρα χωριά επί της ουσίας, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πλέον παράπλευρες απώλειες. Δεν γίνεται επειδή κάτι πήγε στραβά. Είναι καθαρή
Είναι καθαρή δολοφονία αμάχων. Είναι ξεκάθαρο ότι πάντα οι άμαχοι την πληρώνουν στους πολέμους, όπως το γνωρίζετε καλύτερα από μένα.
Το βλέπουμε και στη Γάζα, το βλέπουμε σε πολλές άλλες περιοχές και δυστυχώς απλά η περιοχή του Σουδάν είναι μια περιοχή που αυτή τη στιγμή βλέπουμε και μια πολύ μεγάλη απουσία οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών.
Ναι, και τώρα που έκοψε και η Αμερικανική κυβέρνηση τη βοήθεια, καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολα θα καταστούν τα πράγματα σε τέτοιες τριτοκοσμικές χώρες.
Το είπατε ακριβώς, αυτό θα έλεγα, το πήρατε από το στόμα μου. Η διασφάλιση της χρηματοδότησης, των δυνατοτήτων εφοδιασμού, της μεταφοράς. Οι γιατροί χωρίς σύνορα δεν λαμβάνουμε τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις. Είμαστε μόνο με ιδιωτικές δωρές.
Το παρόλα ξέρω αυτά, και σας παρακολουθώ εδώ και 40 χρόνια. Ναι.
Παρόλα αυτά, δεν γίνεται να μην κρούσουμε τον κούδωνα του κυβέρνου και για άλλες οργανώσεις και για άλλους συνεργάτες και για άλλους οργανισμούς που δουλεύουν στο πεδίο και δουλεύουμε μαζί. Και μπορεί εμείς άμεσα να μην έχουμε αυτό το χρηματοδοτικό έλλειμμα, θα το έχουν όμως αυτοί, και αυτό θα σημαίνει καινούργια απουσία ανθρωπιστικών φορέων στο πεδίο. Σε μια περίοδο που θέλουμε μόνο, δηλαδή οι κρίσεις είναι πλέον τόσο πολλές που φαντάζει αδύνατο να μειώσουμε τις δράσεις μας ή να μπορέσουμε εμείς να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο, ειδικά για το Σουδάν. Οι εκκλήσεις και η δράση που έχουμε αυτή τη στιγμή ξεπερνάει κατά πολύ τις
δυνατότητές σας, βέβαια. Να σας πω μια προσωπική μαρτυρία από ένα ρεπορτάζ που έβλεπα χτες, γιατί η γαλλική τηλεόραση ασχολείται με το Σουδάν, στο TV5, όπου έβλεπα γυναίκες στο Σουδάν, είχαν ελάχιστο καλαμποκάλευρο και φτιάχνανε πίτες, αν είναι δυνατόν, με καλαμποκάλευρο και χώμα. Και τις τρώγανε, έτσι, καλαμποκάλευρο, επειδή ήταν ελάχιστο, το βάζανε λίγο για να παίρνει γεύση και τρώγανε το χώμα με λίγο καλαμποκάλευρο. Αυτό σε εμάς, στο δυτικό κόσμο, φαντάζει αδιανόητο, έτσι.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο σκληρή πραγματικότητα για μια μητέρα να μην έχει να δώσει στο παιδί της να φάει. Τι να σας πω, εγώ είμαι μαμά ίδια και δεν θα μπορούσα ποτέ να σκεφτώ κάτι τέτοιο, πώς θα ήτανε. Έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά παγκόσμιου όξεως υποσυτισμού σε παιδιά στην περιοχή του Βόρειου Νταρφούρ. Τα στοιχεία μας έχουν δημοσιευτεί πολλές φορές, το έχουμε ξαναμιλήσει και το Σεπτέμβριο. 9.500 παιδιά περίπου εξετάσαμε και πάνω από το 35% είχε οξύ υποσυτισμό. Πολλά από αυτά τα παιδιά, αν δεν λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια, θα καταλήξουν μέσα στις επόμενες μέρες. Επίσης, ενδεχομένως για κάποιους από τους ακροατές σας που γνωρίζουν περί υποσυτισμού, υποσυτισμός, ακόμα και αν είναι μια κατάσταση που περάσει, είναι πολλές φορές αφήνει σημάδια στην ανάπτυξη του παιδιού, στη σωματική αλλά και στη ψυχολογική, εάν η θεραπεία δεν έρθει σχετικά άμεσα. Πάντα είναι επιτυχημένη θεραπεία, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Τα παιδιά αυτά, αν λάβουν τη θεραπευτική τροφή που πρέπει να λάβουν σχετικά άμεσα, θα σωθούν. Τα περισσότερα.
Δυστυχώς ο κόσμος γίνεται όλο και πιο σκληρός και επίσης όλο και λιγότεροι άνθρωποι και πολλά μέσα ενημέρωσης δεν ρίχνουν φως σε αυτές τις περιοχές όπου οι άνθρωποι δεν έχουν το αυτονόητο καθαρό νερό να πιούν, ένα κομμάτι ψωμί, γιατί δεν μιλάμε για κάτι περισσότερο από φαγητό. Είναι εξωπραγματικό και όμως είναι τόσο αληθινό. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε. Εγώ σας παρακολουθώ από τότε που ήμουν στο Βέλγιο, τη δεκαετία του 80, και έβλεπα πόσο τεράστιες προσπάθειες είχατε κάνει τότε με τις σφαγές Χούτου και Τούτσι στη Ρουάντα το 1990, νομίζω ήταν περίπου, όπου πηγαίνανε οι γιατροί σε μια περιοχή όπου τα πτώματα ήταν χιλιάδες γύρω-γύρω. Και θυμάμαι και την Κριστιάνα Μαμπούρ να βγαίνει στο CNN και να μιλάει και γύρω-γύρω να υπάρχουν χιλιάδες πτώματα. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι πραγματικά αλτρουιστική η στάση σας και βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν καμία ελπίδα, κυρία Ψαρά. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ έχω.
Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα απλά να σας πω ότι ο κόσμος μας είναι συνδεδεμένος παντού, οπότε και είναι από τις ελάχιστες στιγμές που μας δίνεται χρόνος να μιλήσουμε για μια τέτοια κρίση. Δυστυχώς παλεύουμε πάρα πολύ να ανοίξει
η κοινωνία,
να προβληθεί αυτό το θέμα και νομίζω ότι ο καθένας από το δικό του πόστο μπορεί να κάνει κάτι. Εσείς το κάνετε μέσα την εκπομπή σας, άλλοι άνθρωποι μπορεί από κάπου αλλού. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι πολύ μακριά όλα αυτά που συμβαίνουν και μπορούν ανά πάσα στιγμή να συμβούν και πιο κοντά από ό,τι πιστεύουμε. Οπότε είναι καλό να ξέρουμε τι γίνεται.
Μάλιστα.
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Παρακαλώ, χαρά μου. Ήταν η κυρία Χριστίνα Ψαρά, κυρίες και κύριοι, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, με την οποία συζητήσαμε την τραγική κατάσταση που επικρατεί στο Σουδάν, την τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής και δεύτερη μεγαλύτερη χώρα, σχεδόν 2 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η έκτασή της, αν μπορέσετε, μπείτε στο τμήμα των ελληνικών γιατρών χωρίς σύνορα και δώστε έστω κάτι συμβολικό. Εγώ θα αισθανόμουν καλύτερα αν μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο και να απαλύνω τον φοβερό πόνο τον οποίο ζουν σε αυτή την τριτοκοσμική χώρα οι άνθρωποι. Yeah.
We're just tenants of this ground. Now open up the door for me to somewhere rare and fine. And there's one for me, one for you. Hope you know just what to do with such golden leaves and must have something. Must have something.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρα 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε Δικαιόπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρο της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση των ήχων. Η Μαριάντζαλα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φανανιώτης. Πάμε να κάνουμε και μία αποτίμηση της χθεσινής άτυπης συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών, όπου κυριάρχησαν βεβαίως το ζήτημα των δασμών που θέλει να επιβάλλει η Αμερική στην Ευρώπη, αλλά ήταν και ουσιαστικά μια άτυπη σύνοδος για την άμυνα της Ευρώπης. Θα συζητήσουμε αυτό το φλέγον ζήτημα με τον κύριο Ευρυπίδη Τσακυρίδη, αμυντικό αναλυτή. Καλησπέρα, κύριε Τσακυρίδη.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη, και καλησπέρα στους ακροατές σας.
Ήθελα καταρχάς να πω ότι είδαμε ότι στην οικονομία προτείνεται να δημιουργηθεί μια ένωση κεφαλαιαγορών. Στην ίδια λογική είναι και η σύσταση ενός ταμείου ευρωπαϊκής άμυνας. Είναι κάτι το έχει προτείνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Πολωνός Τούσκ. Προτείνει αρχικά κεφάλαια 100 δισεκατομμυρίων στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί καταρχάς μια ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ασπίδα. Και η πρώτη μου ερώτηση είναι, το ποσό αυτό θεωρείται επαρκές ή εκτιμάτε ότι τελικά θα πρέπει να υπάρξουν ακόμα περισσότερα χρήματα, με δεδομένο ότι η πολεμική βιομηχανία της Ευρώπης είναι κατακρεματισμένη. Έχουν οι Γάλλοι μια εξαιρετική πολεμική βιομηχανία, το ίδιο και οι Γερμανοί, αλλά δεν υπάρχει ευρωπαϊκή πολεμική βιομηχανία, το οποίο φαίνεται ότι λόγω των γεωπολιτικών προκλήσεων θα είχε ένα ενδιαφέρον.
Καταρχάς να σημειώσουμε ότι η πρόταση των δύο πρωθυπουργών, του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τούσκ, είναι για τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια, δηλαδή μίνιμουμ 100 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Να πούμε καταρχάς εδώ ότι αυτή η πρόταση απαντάει στα δύο ή τρία φλέγοντα ερωτήματα. Το πρώτο είναι τι θα χρηματοδοτήσουμε.
Ναι, αεράμινα ή αντιπυραυλική ασπίδα, είναι σωστό.
Ποιες είναι οι προτεραιότητες τις οποίες θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε, οι οποίες προκύπτουν βέβαια και από τα διδάγματα του πόλεμου στην Ουκρανία. Έτσι, είναι σωστή η έμφαση στην αντιεροπορική ασπίδα και στην αντιεροπορική άμυνα. Είναι σωστή η όποια έμφαση θα ακολουθήσει κάποια πυρομαχικά. Γίνεται χρήση, παρατηρούμε μια πράγμα στην Ουκρανία, μεγάλη χρήση πυρομαχικών, έτσι, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Σε σημείο που έχουν εξαντληθεί από τα εργοστάσια που παράγουν τα πυρομαχικά, έτσι.
Ακριβώς. Έχουν πρόβλημα οι γραμμές παραγωγής να κρατήσουν τους ρυθμούς που χρειάζεται. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι είναι και ένα αποτέλεσμα λίγο και του ρωσικού ή τέλος πάντων του ανατολικού, αν το πούμε έτσι, δόγματος που έχει να κάνει με ευρεία χρήση πυροβολικού, πολύ.
Σοβίδες των 155.
Ναι, ουσιαστικά οι οποίες χρησιμοποιούνται, αλλά αυτό δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση αυτό που είπα προηγουμένως σχετικά με τη χρήση. Οπότε τα ερωτήματα είναι δύο βασικά. Τι θα χρηματοδοτήσουμε, πώς θα συνεργαστούμε, σε ποιους τομείς θα συνεργαστούμε, και το δεύτερο είναι πώς θα χρηματοδοτήσουμε. Και η πρόταση αυτή απαντάει και στα δύο ερωτήματα. Τι θα χρηματοδοτήσουμε, αντιεροπορική ασπίδα για αρχή, φαντάζομαι. Έτσι. Δεύτερον, πώς θα το χρηματοδοτήσουμε με έναν μηχανισμό χρηματοδοτικό όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λειτουργεί διαφορετικά ως χρηματοδοτικό μοντέλο από τα μέχρι σήμερα ευρωπαϊκά ταμεία.
Φάνηκε και στην πανδημία. Αυτό λειτουργήσε εξαιρετικά.
Ακριβώς. Και σε αυτή τη λογική λοιπόν κινείται αυτή η πρόταση. Τώρα, αν τα 100 δισεκατομμύρια φτάνουν, καταρχάς είναι μια εξαιρετικά καλή αρχή.
Έτσι,
είναι
συμφωνώ απόλυτα.
Η οποία μακάρι να προχωρήσει, να τη δούμε και από εκεί και πέρα, όταν αρχίσουμε και καλύπτουμε τις ανάγκες και καθώς θα αποφασίζουμε και τι θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε. Δηλαδή, αν ας πούμε κινηθούμε και ποια θα είναι η συμμετοχή, η τρίτη ερώτηση, και ποια θα είναι η συμμετοχή των ιδιωτικών κεφαλαίων. Έτσι, ποια θα είναι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Διότι, για παράδειγμα, ας πούμε σε κάποιους τομείς, όπως για παράδειγμα η κυβερνοασφάλεια, ο ιδιωτικός τομέας που έχει ενδεχομένως και περισσότερη, συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή περισσότερη εμπειρία, ικανότητα, να το πω πώς να το πω.
Θα συμφωνούσαμε.
Ναι. Για πώς θα τραβήξουμε λοιπόν, πώς θα αντλήσουμε, θα κάνουμε, θα μοχλεύσουμε αν θέλετε και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτά τα τρία λοιπόν κομμάτια, τα 100 δις είναι μια πολύ καλή αρχή. Ας προχωρήσουμε τα 100 δις και
βλέπουμε στην πορεία. Ξέρετε, έχω μια απορία, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά εικάζω ότι μάλλον ισχύει. Για παράδειγμα, τα οπλικά συστήματα της Γαλλίας, όπως τα Ραφάλ που έχουμε πάρει και φρεγάτες Μπελαρά, ή αντίστοιχα οπλικά συστήματα στη Γερμανία, αυτά είναι ουσιαστικά εμπιστευτικά έως απόρριτα ο τρόπος λειτουργίας τους και όλα αυτά. Πώς θα μπορέσει να συγκεραστεί όλο αυτό και να γίνει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα άμυνας? Δηλαδή, θα μάθουν οι Γερμανοί τα στρατιωτικά μυστικά της Γαλλίας και αντιστρόφως?
Κοιτάξτε, ήδη έχουμε συμμετοχές και κοινές προτάσεις χρηματοδότησης, κοινά ερευνητικά προγράμματα. Η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι. Ούτε είναι η ανάπτυξη, ας πούμε, η προστασία των πληροφοριών, αν θέλετε. Ας ξεκινήσουμε βέβαια και από το γεγονός ότι μπορούμε να αρχίσουμε να βάζουμε τις εταιρείες, όπως για παράδειγμα το ελληνικό οικοσύστημα, θα μπορούσε να ενταχθεί και να συνεργαστεί, όπως και πράττει σε πολύ μεγάλο βαθμό ήδη και με το European Defence Fund, έτσι, έχει μια πολύ μεγάλη συμμετοχή.
Σωστό.
Των 8 δις που ήταν. Να συμμετάσχει είτε σαν στις αλυσίδες παραγωγής, οι οποίες πλέον αλυσίδες παραγωγής είναι παγκόσμιες, έτσι, ακόμη και στην αμυντική βιομηχανία. Εντάξει, δεν είναι τόσο διαδεδομένες όσο είναι σε άλλους κλάδους, αλλά δεν είναι... πώς να το πω, δεν περιορίζονται σε λίγες εταιρείες. Στα κρίσιμα συστήματα προφανώς στηρείται κάποια αρχή εμπιστευτικότητας και κάποια συντηρούν οι μεγάλες εταιρείες, διατηρούν τα δικά τους και το intellectual property. Δηλαδή την,
ναι, σε αυτό αναφερόμουν, στο intellectual property, όπως λέτε.
Και στα βιομηχανικά τους μυστικά, τέλος πάντων. Αλλά και αυτό εκεί υπάρχει, δηλαδή, χώρος συνεργασίας πριν φτάσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ερώτημα.
Ναι.
Ας προχωρήσουμε όπως έχουμε μάθει μέχρι στιγμής και όπως μπορούμε, όσο περισσότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών, είτε στην απόκτηση, είτε στην επένδυση και στην παραγωγή συστημάτων, είτε ακόμη και ας ξεκινήσουμε και στον τομέα των οικονομιών κλίμακας, στις παραγγελίες.
Ναι.
Δηλαδή να συνεργαστούν 5, 6, 7 χώρες, όπως και κάνουν μέσω του ΝΑΤΟ πολλές φορές, και για μια μαζική, ομαδική, ας πούμε, παραγγελία πυρομαχικών, για παράδειγμα, ή πυράβλων, ή κάποιου άλλου συστήματος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν οικονομίες κλίμακας. Χώρος για συνεργασία υπάρχει. Και το θέμα είναι παλιό.
Θέληση, δεν ξέρω αν υπάρχει, κατά πόσο υπάρχει, και κατά δεύτερο να πούμε ότι αν και ο Σόλτς είπε ότι συμφωνεί απόλυτα με όλη αυτή τη δημιουργία ευρωπαϊκής άμυνας, από την άλλη 23 Φεβρουαρίου έχουμε εκλογές στη Γερμανία και δεν ξέρω αν βγει ο Μέρτς και αν θα συνεργαστεί και με το AfD, βέβαια, την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, αν βγει ο Μέρτς, τι στάση θα έχει. Δεν νομίζω ότι θα είναι διαφοροποιημένη σε σημαντικό βαθμό, αλλά μένει να το δούμε. Ο Μακρόν πάντως χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει μια ενιαία γραμμή στα θέματα της άμυνας.
Κοιτάξτε, αδιαφυσβήτητα η ενιαία γραμμή, όσο πιο ενιαία είναι, τόσο πιο μεγαλύτερο βάρος έχει στο διεθνές γίνεσθε. Απλώς να πούμε το εξής, ότι έχει μετακινηθεί η Ευρώπη πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Βέβαια βοήθησαν και τα γεγονότα, έτσι. Αλλά αν οι Έλληνες, ας πούμε, όπου πηγαίναμε και μιλούσαμε πριν από 10, 15 ενδεχομένως χρόνια στην Ευρώπη, και λέγαμε για ασφάλεια, για κοινή πολιτική, για όλες αυτές τις συνεργασίες που σήμερα συζητιώνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήμασταν λίγο
εκτός, out of the blue, ναι,
εκτός
σωστά.
Κλίματος. Έτσι, σωστά, δηλαδή και δίκιο. Γενικότερα παλιότερα μας βλέπανε οι Ευρωπαίοι τις μεγάλες, μέσα πολλά εισαγωγικά, μεγάλες για αυτούς αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας και μας λέγανε γιατί δαπανάτε τόσο πολλά για την άμυνα.
Ναι, εντάξει, έχουμε και μια Τουρκία δίπλα.
Ναι, υπήρχε, δηλαδή, ναι, ακριβώς. Δηλαδή, έτσι, οι Έλληνες, λοιπόν, είμαστε λίγο οι Έλληνες, η ελληνική πλευρά, τέλος πάντων, η ελληνική κυβέρνηση έχει και λίγο το δικαίωμα να πει ότι και παλαιότερα, παιδιά, εμείς κάποτε τα λέγαμε αυτά για την ανάγκη ευρωπαϊκής συνεργασίας στην άμυνα. Έχει προχωρήσει, λοιπόν, η συνεργασία, έτσι, δεν είμαστε εκεί που ήμασταν πριν από κάποια χρόνια. Οπότε αυτό είναι το θετικό. Τώρα από εκεί και πέρα, αν υπάρχει βούληση, μένει να αποδειχθεί.
Φαίνεται να υπάρχει. Από την Άτυπη Σύνοδο, ναι, αυτό διεφάνει, αλλά πρέπει να το δούμε κιόλας. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής, μια και αναφερθήκατε και στο ΝΑΤΟ πριν από λίγο. Ο Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ξεκαθάρισε ότι τα δαπάνες των συμμάχων θα είναι σαφώς άνω του 2%. Εμείς νομίζω ότι πληρώνουμε κάπου 3%. Θα φτάσει όμως ποτέ αυτό το ποσοστό στο εξαιρετικά υψηλό, γιατί μπορεί να ακούγεται χαμηλό το 5%, αλλά είναι τεράστιο, θα φτάσει ποτέ στο 5% η εισφορά των Ευρωπαίων στο ΝΑΤΟ?
5% εννοούμε τις αμυντικές δαπάνες.
Ακριβώς.
Του ΑΕΠ.
Ναι, το ΑΕΠ. Είναι τεράστιο ποσοστό, έτσι.
Κοιτάξτε, και εδώ πρέπει να πω, συγγνώμη που επανέρχομαι στο ίδιο μοτίβο,
παρακαλώ,
και εδώ πρέπει να πω ότι είμαστε σαν χώρα, η Ελλάδα υπήρξε μπροστά, έτσι, και μάλιστα το 2000, και μάλιστα όχι μόνο στην, γιατί δεν υπάρχει μόνο η κατακεφαλή, ας πούμε, αμυντική δαπάνη, υπάρχει και το τι είδους δαπάνη είναι αυτή. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ απαιτούσε και από αυτή τη Ουαλία, γιατί και αυτό είναι παλαιό θέμα, έτσι. Δηλαδή, η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατούμενων του ΝΑΤΟ δεν είναι καινούριο. Απλώς το ποσοστό έχει τοποθετηθεί πολύ
αλλά
πιο
τώρα,
ψηλά.
Επειδή βγήκε ο Τραμπ, ξαναήρθε στην επικαιρότητα και
υπάρχει, λοιπόν, πάντα, υπήρχε πάντα η ανάγκη και η βούληση, ή τέλος πάντων η διατυπωμένη έστω σε σχέδιο βούληση των κρατών μελών να αυξήσουν τις δαπάνες τους. Και όχι μόνο σαν ποσοστό του ΑΕΠ, το 3%, αλλά και σε τι είδους δαπάνη είναι. Δηλαδή το 20% να πηγαίνει σε αμυντικές επενδύσεις, δηλαδή σε εξοπλιστικά προγράμματα και σε εξυγχρονισμό του οπλοστασίου. Κάτι το οποίο η Ελλάδα ήδη από το 2020 με τη μετατόπιση από 530 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε 2,5 δις, αν δεν κάνω λάθος, το 2021 και μετά μετέπειτα πληρωμές που πραγματοποιούνται, έχει πράξει. Έτσι, είμαστε αρκετά πάνω και ήμασταν αρκετά πάνω αυτό
πρέπει
το χρόνια,
πάντως
στο 20%. Οπότε, το αν οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν, έχουν ακολουθήσει. Πολωνία, μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Γερμανία, ανακοίνωσε και αυτή, αν δεν απατώ, με μεγάλο, πριν από κάποιο καιρό, μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Σιγά-σιγά θα πάμε. Τώρα, αν θα φτάσουμε στο 5%, δεν νομίζω ότι. Δεν μπορώ να σας το να το προβλέψω, αλλά θεωρώ ότι ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αυτό που το χρησιμοποιεί περισσότερο σαν διαπραγματικό
ναι,
εργαλείο.
Ζητάω 10 δηλαδή, για να πάρω 5 που λέμε.
Ναι. Οπότε όσο προχωρήσουν όσο αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες, τόσο πιο ένα βήμα μπροστά είμαστε. Σε μια διαπιστωμένη ανάγκη ήδη εδώ και πολλά χρόνια, έτσι επαναλαμβάνω.
Προφανές. Μα εδώ συζητάγαμε, κύριε Τσακυρίδη, το θυμάμαι γιατί καλύπτω πολλά χρόνια το Ευρωκοινοβούλιο κτλ. Συζητάγαμε για να δημιουργηθεί μια ταχεία δύναμη επέμβασης, ένας Ευρωστρατός 5.000 ανδρών που θα συνεισέφεραν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν κατέστη δυνατό. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο το στοίχημα και μακάρι να πραγματοποιηθεί η αμυντική θωράκιση ευρωπαϊκή.
Κοιτάξτε, υπάρχει, να επαναλάβω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι. Οπότε αυτό μας δημιουργεί μια νότα αισιοδοξίας. Πάντα στην ανάλυση κοιτάμε το ρυθμό μεταβολής και το ρυθμό μεταβολής του ρυθμού μεταβολής, σαν ένδειξη.
Ναι,
είμαστε
ναι, ναι.
Σε αυξημένη. Η συνεργασία αυξάνεται με αυξανόμενους ρυθμούς, να το πω έτσι, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Οπότε, θεωρητικά, εάν συνεχιστεί αυτή η τάση που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω
κάτι στο
περιβάλλον να αλλάζει κάτι, δηλαδή να επιστρέφουμε σε μια εποχή. Μετά του, μια εποχή τέλος πάντων διαφορετική όπως ήταν αυτή μετά την πτώση Σοβιετικής Ένωσης και την πτώση Ψυχού Πολέμου που ήταν τα πράγματα πιο έτσι αισιόδοξα κτλ. Δεν θα επιστρέψουμε εκεί, οπότε λογικά το λογικό είναι να συνεχίσουμε. Οπότε το επόμενο ερώτημα, η επόμενη μάχη μεσαγωγικά, η γραφειοκρατική τέλος πάντων ή η ευρωπαϊκή ας πούμε πολιτική, το πολιτικό ερώτημα είναι πού θα ξοδέψουμε αυτά τα λεφτά. Τι είδους λεφτά θα είναι, πώς θα τα βρούμε, θα τα δανειστούμε, θα υπάρξει κάποιο άλλο τέτοιο, κάποιος άλλος χρηματοδοτικό εργαλείο. Αυτό θα είναι το επόμενο ερώτημα. Όχι το αν θα το κάνουμε, αλλά το πώς θα το κάνουμε και πού θα τα δώσουμε αυτά τα λεφτά.
Μάλιστα.
Εκεί θα είναι το παιχνίδι μέσα σε εισαγωγικά. Συγγνώμη για τη φράση.
Όχι, καθόλου. Συγκρατώ την τελευταία σας επισήμανση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία, κύριε Τσακυρίδη.
Εγώ, κύριε Φαναριώτη.
Να είστε καλά.
Καλό βράδυ σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Ευρυπίδης Τσακυρίδης, αμυντικός αναλυτής, με τον οποίο επιχειρήσαμε να κάνουμε μια γενική αποτίμηση για την άτυπη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα την άμυνα. Να μην ξεχνάμε ότι τόσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Πόλωνος ομολογός, τον Ντόναλντ Τούσκ, έχουν καταθέσει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Το μόνο που μένει είναι να εφαρμοστούν αυτές οι προτάσεις για να αποκτήσει και η Ευρώπη μια ενιαία άμυνα, δηλαδή να έχει μια ενιαία στάση, όχι μόνο στο αμυντικό ζήτημα, αλλά και στο οικονομικό. Έχει προταθεί επανειλημμένως να υπάρξει Ένωση Κεφάλαια Αγορών της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει μείνει πολύ πίσω σε πολλά θέματα, όπως διαφαίνεται και από την έκθεση του Ντράγκη, όπου λέει ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε χάσει το τρένο του εξυγχρονισμού και της τεχνολογίας, συνολικά οι Ευρωπαίοι, όχι κάποια μόνη της απομονωμένη χώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα παρακολουθούμε στενά και θα συζητάμε με ανθρώπους που γνωρίζουν το ζήτημα. Λοιπόν, να πάμε στα σεισμικά, όχι τα δικά μας, αυτά της Τουρκίας. Καθώς ο γνωστός Τούρκος γεωλόγος καθηγητής Τζελάλ Σέγκιορ υποστήριξε ότι ο αναμενόμενος μεγάλος σεισμός στη θάλασσα του Μαρμαρά θα μπορούσε να προκαλέσει τσουνάμι, το ύψος του οποίου θα έφτανε τα 7 μέτρα στις δυτικές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης. Είναι πολύ εύκολο να φανταστούμε τι καταστροφές θα προκαλούσε αυτό. Ειδικότερα, μιλώντας σε εκδήλωση στην επαρχία της Ηράκλειας στην Ανατολική Θράκη, ο Σέγκιορ δήλωσε ότι το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας εκτείνεται από την Κωνσταντινούπολη έως την Ηράκλεια και η κίνηση αυτού του ρήγματος επηρεάζει άμεσα το σεισμικό κίνδυνο στην περιοχή Αναμένεται σεισμός 7,6 Ρίχτερ και η Ηράκλεια, σύμφωνα με τον Τούρκο σεισμολόγο, βρίσκεται στο στόμα του λύκου. Βέβαια, να πούμε ότι είναι αρκετά χρόνια, κυρίως τα 2-3 τελευταία, όπου φοβούνται στην Τουρκία έναν πολύ μεγάλο σεισμό. Άλλωστε, έχει δώσει ο Εγκέλαδος εξαιρετικά υψηλά μεγέθη στην γείτονα χώρα. Ο σεισμολόγος πάντως υποστήριξε ότι οι συνέπειες ενός τέτοιου σεισμού ισχυρού εξαρτώνται από το αν θα υπάρξει μετατόπιση του εδάφους ή όχι. Και σε ολόκληρο τον πλανήτη είναι πασιφανές, από την Ιταλία μέχρι τη Γαλλία και φτάνοντας και στη Βρετανία, παρά το γεγονός ότι έχει φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα, το Reform UK, του Nigel Farage, αναμένεται, μάλλον σύμφωνα με δημοσκόπηση σημερινή, έρχεται στη δεύτερη θέση, μία μονάδα μπροστά από τους συντηρητικούς που έχουν 23 και δύο μονάδες πίσω από τους εργατικούς που κατέλαβαν την πρώτη θέση. Μάλιστα, ο Farage έχει παραλληλεί στον εαυτό του με τον Ντόναλντ Τραμπ και λέει ότι ο κόσμος μας κοιτάζει και λέει, σαν τον Τραμπ αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν πράγματα και πιστέψε να μας θα κάνουμε. Αυτά περί Farage. Ωστόσο, προγενέστερη δημοσκόπηση δύο ημερών δίνει στο Farage 27%, με τους εργατικούς να ακολουθούν 23 και τους Tories να συγκεντρώνουν μόλις 21%. Η άνοδος της ακροδεξιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία είναι ραγδαία και μάλιστα και πολύ ισχυρή, θα τη συζητήσουμε μέσα στις επόμενες δύο μέρες μέσα από την συχνότητα του πρώτου προγράμματος και την Γεώπολη. Να σας πω ακόμη ότι αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο airteco.gr ή κατεβάζετε το AirTeco application. Απ' την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το AirTeco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα, τη Βούλα Κουλισουπούλου και την Ιωάννα Πάπα Σταμάτη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαμεταλινού που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτε Βασιλεία. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. No one has to know. Say no more. All the lies wash up on the shore. Thank you.
find me a little London, you might find me strange. All the voices tell me